คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ข้อมูลจากฐานข้อมูลการรายงานพฤติกรรมเหยียดชาติพันธุ์ชาวเอเชียในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 พบการรายงานมากกว่า170รายนับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาด้านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเผยพฤติกรรมเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นติดตามได้จากรายงานโดยคุณลินเอเวลินผู้สื่อข่าวของ SBS News ผมติณวัฒน์บัญญัติทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับคุณลินโออีจากประเทศมาเลเซียย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองซันไชน์โคสต์ในรัฐควีนส์แลนด์เป็นเวลากว่า3ปีแล้วเธอเพิ่งสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเมืองที่เธอเรียกว่าบ้านเมื่อไม่นานมานี
้ people usually don't really look at me funnily but since the coronavirus I hope it's just the social distancing but
ปกติผู้คนที่นี่ไม่เคยมองฉันอย่างขบขันตั้งแต่ไวรัสโคโรนาระบาดเป็นต้นมาฉันก็หวังแค่ว่ามันจะเป็นเรื่องรักษาระยะห่างทางสังคมแต่จริงๆแล้วฉันรู้สึกแปลกแยกมากและผู้คนมากมายจะเดินถอยห่างออกไปหรือเปลี่ยนไปเดินคนละทางเวลาฉันกำลังจับจ่ายซื้อของผู้คนก็จะมองฉันแปลกๆมีบางคนถึงกับเดินมาพูดกับฉันว่าคุณควรใส่หน้ากากและฉันก็รู้สึกว่าทำไมล่ะทำไมฉันต้องใส่หน้ากากด้วยคุณโออีเล่าคุณโออีเภสัชกรอายุ27ปีเล่าว่าการถูกมองแปลกๆเริ่มบานปลายเมื่อเธอถูกคุกคามทางวาจาขณะกำลังไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารท้องถิ่นแห่งหนึ่ง
In Calandra where I work going to a restaurant at 7 p.m. for dinner
ที่ Calandra เมืองที่ฉันทำงานอยู่ฉันไปกินอาหารเย็นตอนทุ่มตรงและเพียงแค่ฉันจอดรถแล้วเดินเพื่อที่จะไปร้านอาหารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนฉันถูกคนแถวนั้นตะโกนเรียกฉันด้วยชื่อที่น่าเกลียดพวกนั้นบอกฉันว่ามาที่นี่ทำไมคุณไม่ควรอยู่ที่นี่กลับเข้าไปในรถซะควรกลับบ้านไปซะดีกว่าเพราะฉันกำลังจะเข้าไปหาคุณคุณโออีเล่าจากผลสำรวจผู้รายงานพฤติกรรมเหยียดชาติพันธุ์ชาวเอเชียในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่จัดทำขึ้นโดยกลุ่มพันธมิตรชาวออสเตรเลียเชื้อสายเอเชียหรือ Asian Australian Alliance ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยคุณออสมอนชูนักวิจัยจากศูนย์วิจัยเปอร์แคปิต้าเปิดเผยว่าจนถึงขณะนี้พวกเขาได้รับการตอบรับจากผู้ร้องเรียนมากกว่า170รายคุณเอรินชิวผู้ก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรชาวออสเตรเลียเชื้อสายเอเชียกล่าวว่าฐานข้อมูลการรายงานได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ตกเป็นเป้าของพฤติกรรมเลือกปฏิบัติได้มีโอกาสในการแจ้งเหตุอย่างปลอดภัย
But we also knew that the majority of cases would become unreported and we wanted to create some platform or a mechanism where Asian
เรายังทราบอีกด้วยว่าการถูกเหยียดหรือการเลือกปฏิบัติส่วนมากไม่ได้ถูกรายงานและเราต้องการสร้างพื้นที่และกลไกที่ชาวออสเตรเลียเชื้อสายเอเชียนั้นสามารถระบายความโกรธเคืองและความรู้สึกในการถูกเลือกปฏิบัติได้คุณชิวกล่าวมีรายงานพฤติกรรมการเหยียดชาติพันธุ์ผู้คนเชื้อสายเอเชียเกิดขึ้นทั่วโลกตั้งแต่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาโดยชาวออสเตรเลียเชื้อสายเอเชียรายงานว่าพวกเขาถูกกล่าวโทษว่าเป็นต้นตอการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาทั้งในพื้นที่สาธารณะและบนระบบขนส่งมวลชนคุณชินถันคณะกรรมาธิการด้านการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติกล่าวกับ SBS News ว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพบการร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์เพิ่มขึ้น
If you look at the February numbers compared to the next highest monthly numbers of complaint coming
หากคุณดูตัวเลขของเดือนกุมภาพันธ์เทียบกับเดือนธันวาคมซึ่งตัวเลขการร้องเรียนรายเดือนภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติจากชาติพันธุ์สูงที่สุดเรากำลังเห็นการร้องเรียนที่เพิ่มขึ้น 26% ภายในตัวเลขที่เรามีอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์จะเห็นว่ามี 32% ของผู้ที่ร้องเรียนในช่วงเวลาที่ไวรัสโคโรนาระบาดจริงอยู่ที่เราไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติต่อทุกๆคนได้แต่ยิ่งเราเห็นพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นน้อยลงเท่าไหร่ยิ่งชาวออสเตรเลียยืนหยัดที่จะต่อสู้และสนับสนุนผู้ถูกกระทำมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะเป็นผลดีต่อสังคมมากขึ้นเท่านั้นและผมเชื่อว่าเราจะผ่านจุดนี้ไปได้คุณถันกล่าวคุณสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นภาษาไทยได้ที่เว็บไซต์ sbs thai.com.au/coronavirus ที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณลินเอเวลินผู้สื่อข่าวของ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยผมตินรวัตรปัญญัติทีมงาน SBS ไทยครับ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook